Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë. Në këtë kuadër trajtojmë fjalimin e presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga, në kuvendin e Kosovës, i cili tash e sa muaj po bllokohet nga opozita në Kosovë. Pastaj mund ta dëgjoni një kronikë ku përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se partive politike u mungon kontrolli brendshëm financiar dhe krejtësisht në fund e kemi veçuar një temë lidhur me remitencat dhe çështjen e investimit të tyre.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga këtë javë ka vlerësuar se Kosova gjendet në krizë të thellë politike e morale. Ajo i ka bërë thirrje spektrit politik në qeveri dhe atij në opozitë që ta fillojnë në dialogun për kapërcimin e krizës së krijuar. Deputetët e tri partive opozitare e kanë bojkotuar fjalimin në vjetor të presidentes Atifete Jahjaga. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kosova është futur në një krizë të papar politike e morale, ka thënë presidentja Atifete Jahjaga në adresimin e saj vjetor para kuvendit.
Në këtë krizë, e cila ka hyrë në muajin e katërt, u sfidua rënd konsensusi bazik demokratik, të cilin e vendosëm në themelin e shtetësisë së Kosovës dhe mbi të cilin ndërtuam legitimitetin ton shtetëror e ndërkombëtar. U sfidua rënd rendi dhe ligji. Në këtë kuvend, qytetarët e Kosovës, në vend se të gëzojnë mundësinë historike të fituar me shumë mundë sakrificë, u shëndruan në spektator të një tensionimi të skajshëm, të një tronditje të thellë, të një dhune të pashembull, të një arrogance të paparë në historinë tonë të re.
Presidentja Jahjaga i rikujtoi deputetët se kuvendi u shëndrua në një skenë të dhunës, andaj ajo i ftoi partitë politike që të heqin dorë nga interesat e ngushta për të mbrojtur interesin e vendit. Si president e vendit, Jahjaga u dërgoi mesazh partive politike se asnjëra palë nuk do të korë fitore dhe se dhuna nuk do të shëndrohet në një mjet politik. Zgjidhja problemeve, ka thënë presidentja, është vetëm tek dialogu dhe asnjë formë tjetër.
Parreshtur i kam takuar individualisht dhe bashkarisht si përfaqësuese të pozitës, ashtu edhe të opozitës, për të gjetur rrugdaljen nga kjo krizë. Vazhdimisht kam bërë thirrje për rivendosjen e dialogut politik mes pozitës dhe opozitës. Dhe çdo herë kërkesa ime është refuzuar apo kushtëzuar.
Kriza dhe zhvillimet dramatike kanë nënvizuar Jahjaga, po e lëkundin besimin tek miqtë ndërkombëtar, pa të cilët ajo tha se konsolidimi më të tjeshëm i shtetit të Kosovës do të jetë i pamundur. Në pjesën tjetër të adresimit, Jahjaga ka folur edhe në lidhje me rëndësinë që ka dialogu për normalizimin e raporteve me Serbinë. Po ashtu, një nga çështjet që në vazhdimsi e ka adresuar Jahjaga gjatë fjalimeve të saj para deputetëve është edhe lufta kundër ekstremizmit fetar dhe terrorizmit, për çka tha se Kosova po jep rezultate konkrete në luftimin e kësaj dukurie globale.
Këtë vit është shënuar një rënje drastike kosovarve që janë bashkangjitur rrjeteve terroriste falë sensibilizimit për këtë fenomen. Por edhe për shkak të vendosmërisë tonë që të veprojmë dhe të mos lejojmë që Kosova të bëhet strehe terroristëve.
Seanca e kuvendit ishte e fundit për këtë vit, që nga muaji tetor kuvendi i Kosovës ishte ballafaquar me bllokimin apo përpjekjet për bllokimin e punës nga ana e opozitës. Kjo protest opozitare ndërlidhet me kërkesën që të anulohet marrëveshja që kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka nënshkruar me homologun e tij nga Serbia Aleksandar Vučić për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe dhe anulimin e marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se rritja e retorikës nacionaliste në Kosovë po ndodh për shkak të disa faktorëve objektiv. Derisa Fisnik Korenica vlerëson se një nga shkaqet është mënyra se si është menaxhuar dialogu me Serbinë, Ismail Hasani thot se kundërshtimi me ngulm nga opozita i marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi në mënyrë jo të drejtë për drejtë çon ka tensionimi dhe rritja e kursit etno-nacionalist. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Fisni Korinica nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio në Evropa e Lirë se në kontekstin e Kosovës kanë ndikuar disa faktor objektiv që kanë shtyrë drejt rritjes së nacionalizmit dhe retorikës nacionaliste. Sipas këtij faktori i parë është mënyra se si është menaxhuar dialogu me Serbinë, për shkak se siç thot ai, në publik është arritur përshtypja se nga ky dialog ka fituar vetëm Serbia, ndërkaq Kosova ka humbur. Faktori i dytë sipas tij që ka ngritur dozën e nacionalizmit është mungesa minimale e reciprocitetit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në shumë çështje, përfshirë këtu edhe trajtimin e minoriteteve dhe të drejtave të tyre.
Natyrisht që faktor ndikues në rritjen e kësaj dozës nacionalizmi, fakti që humbjet që Kosova i ka pasur në raport me dialogun me Serbinë janë përkthyer në kontekstin e elitës politike në Kosovë si thirrje për ta kundërshtuar më shumë Serbinë, përkatësisht për ta refuzuar më shumë Serbinë, dhe unë pajtohem që një dozë e tillë e rritjes së nacionalizmit është gjithashtu edhe produkt i elitës politike, por nuk do thojë vetëm i opozitës, gjithashtu dhe i pozitës, e cila kur bënte marrëveshje në Bruxelles, kthehej në Kosovë dhe përmes metodave të rritjes së nacionalizmit tentonte ta legitimonte marrëveshjet e arritura atje.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, vlerëson se deklarata e ambasadorit amerikan lidhur me rritjen e retorikës nacionaliste dhe ksenofobisë përkujton nevojën e disiplinimit të njerëzve që janë bartës të institucioneve. Kjo sipas tij nënkupton që veprimet e opozitarëve dhe kundërshtimi me ngulmë i asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe rishikimi i demarkacionit me Malin e Zi, në mënyrë jo të drejtë për drejtë çon ka tensionimi dhe rritja e kursit etno-nacionalist.
Edhe të në Kosovë këtë nuk i kemi të shprehur në mënyrë të drejtë për drejtë, në më thonë leadershipi on më tepër është i zënë pas pas të quajtërave agendave ose pyetjeve të cilat ata i konsiderojnë që janë jetike për Kosovën, dhe që në një mënyrë se tjetër ato pyetje janë të dedikuara në mënyrë indirekte edhe minoritare për kaqësisht pjesës paki që jeton në Kosovë.
Por Korenica vlerëson se deri më tash nuk është vërejtur të ketë pasur retorik xenofobie në Kosovë, përderisa siç thotë ai në rajon kjo ka ndodhur.
Jo, absolutë jo, nuk besoj që të kem parë asnjë politikan në Kosovë që është i nacionalitetit shqiptar të ketë shfrytzuar apo të ketë përdorur logjikë xenofobe ndaj një etnie të huaj si kur që janë serbët. Pra, kundërshtimi i Serbisë në asnjë moment nuk mund të përkthehet si ndjenjë ksenofobie. Pra, ksenofobia është një shkollë shumë e lartë e kundërshtimit në terma racor, e cila unë besoj që nuk është vajtur në politikën kosovare. Përkundra zion besoj që logjik ksenofobiste ketë në politikën e Beograd.
Korenica ka shtuar se askujt nuk i shërben për mirë rritja nacionalizmit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partive politike në Kosovë ju mungon një kontroli brendshëm financiar, kanë vlerësuar përfaqësues të shoqërisë civile gjatë kësaj jave në Prishtinë. Ata kërkojnë